Gepleýär Azatlyk radiosy. Öňüňizde saglyk, hormatly dinleýijiler. Efirde habarlar günnelig bilen men Ýogşan Anna Gurban. Täze prezident köne siýasat. Ýurtda geçirilen köpçülük çäreleri köne siýasaty baý boldy. Türkmenistanyň täze prezidenti Serdar Berdimuhammedow 19 martda Aşgabatyň ruhiýet köşkünine geçirilen inaugurasiýa dabarasy bilen prezident wezipesindäki borçlaryny ýerine ýetirmäge girişdi. Türkmenistan'ın hakimiyeti atadan oğla geçirmek davarası ve bunun iyi yani yurdun siyasi cemiyetçilik durmuşuna geçirilen köpçülük çağrılarının mazmunu sinçilere göre Türkmenistan'ın siyasi durmuşuna özgörüşe karışmanın pustuğunu yine bir gedek suud etti. Köplere göre devlet siyasatının vağızçıları adlandırılayan medeniyet ve sunuva değişkarları köpçülük çağrılarına tədi prezidentin şanını eyyem Goşgudur aydım aydıp Türkmenistan'ı 30 yıl ver doğam ediyen devlet siyasatının kıyışarlıklı doğam ettirilecekti bu arada fikir dörettiler. Yurdun 30 yıllık karasızlık tarihini devlet siyasatını üzünüksüz vasf edip öldürücülüğünü yurt yolbaşılarına bağış etmekte tanalayan Sahir Şağuliyeva inaugurasiya davarasından son Aşgabatyň Oğulhan köşkler toplumuna geçirilen kabul edişlikte täze prezidenti arkadaşlı Serdar atlandırdı. Gözel Şağuliyeva davarada täze goşgusu bilen çıkış etdi. Yığınananlar Sahir Şağuliyevanyň goşgusunu dik durup dinlediler.
Mert digit mert erden öner. Himen yaptı pellen öner. Hak diyeni duran döner. Arka dağlı Serdar geldi.
Öz aydımlarını devlet siyasetini vaat etmekte tanılayan aydımçılar Sahir Şağuliyevanyň iyi yani davarada çıkış edip täze prezidentin şanını aydım yerine yetirdiler. Olar öz aydımlarını täze döwür eýýäm geldi diýdiler. Ýöne olaryň aýdym saatlary welin köplere görä köni döwürin 30 ýyl bäri üýtgeksiz galýan döwlet siýasatynyň heňini ýaňlanyrdy. Olar hem Sahir Şağuliýewa eýerip öz aýdymlaryny täze prezidenti arkadaşly Serdar atlandyrdylar. Ýogsa eks-prezident Gurbanuly Berdimuhammedow fevral aýynda özüniň işten çekilmek niyetini mälim edenine yurdu dolandırmakta yaş yolbaşıları yol vermek bilen täze döwrüň ruhuna münasip geljegi nazarlayan ýaleşdirildi. Ýöne muňa garamazdan dünýäniň iň ýaş prezidentleriniň biri bolan täze türkmen yolbaşçysynyň entek iş ýüzünde doly aýdyňlaşmadyk prezidentlik sudury synçylara görä köne siýasatyň köni enlikleri bilen garşalandy. Serdar Berdimuhammedow 19 minutluk inaugurasiýa çykyşynda 8 gedek dogam etmek işligini agdady. Ol kanunçylygy kämilleşdirmek işini dogam etdirer. Kuruluşuk işlerini dogam etdirer. At sınaflygy we iç sınaflygy ösdürmegi dogam etdirer. Halyçylygy ösdürmegi dogam etdirer. Saglygy goraýş ulgamyny ösdürmegi dogam etdirer. Sagdyň durmuşy wagt etmegi dogam etdirer. Milli mirasy gorumak işlerini dogam etdirer. Bitaraplyk siýasatyny dogam etdirer diýdi. Täze prezident özüniň inaugurasiýa çykyşynda hiç hili täze başlangyçlary teklip etmedi. Hiç sada başlar diýmedi. Onsuz hem kıssaglı ıglan edilen saylıqların ön yanı hem sinçiler Türkmenistan'ın yapıklık siyasetine hiç il özgörüş alamatına karışmayardı. Yönü sonu da şenve ve yekşenve günleri Türkmenistan'ın siyasi cemiyetçilik durmuşunda olup geçen vakalar özgörüşün pustuğunu yine bir gedek açıp görkezdi. Prezident vezipesine kasam kabul edilmeginin ertesi günü 20 Mart'ta Türkmenistan'ın ähli künjeklerini köpçülükleyin bag ekmek çaresi geçirildi. Aşgabatyň eteginde geçirilen bag ekmek çäresine täze prezident Serdar Berdimuhammedow hem gatnaşdy. Köpçülük çäresine baran täze prezidenti aýdymçylar we tanyşçylar aýdym saat bilen garşy aldy. Olar ýene üýtgeksiz däwi dogam etdirip arkadaşly Serdar geldi. Rowaşlygyň dogamy ýaly öwgüli sözler bilen aýdym aýdyp tanyş etdiler. Bir çağızık olsa täze prezidentin önüne koşku kumal edilipdir. Türkmenistan'a geçirilen köpçülük çağrılarını prezidentin önüne çağrıları koşku kutmak davi Sapar Murat Niyavustan veri saklanıp kalıyor. Devlet metruvatı täze doğru bir karar devletin täze yeminin kalkınsa atlandırıyor. Medeniyet ve sunuva değişkilerleri yurtta rövaşlığın doğam ediyenliğini kaytalayarlar. Aşgabatda aýdymçy saýlanýarlar tans edip täze prezidentiň şanyny aydıma gıygıryan makali yurdun yüller sömün ilati daşar yurtlarda eklenç alada tüylen yaşayar. Erkin yurtlara çıkan köp sanalı Türkmen rayatları hatta sosyal ulgumlar arkalı hem öz fikirlerini aytmakta hakimiyetlerden çekinmeli oluyar. Yurtta esas azatlıkların sol sahanı söz ve metduat azatlıkının berk çeklendirilmeğinin dogam etmeyecekti bu arada hiç il malumat. Ya da hiç ili alamet yok. Gali verse de Aşgabatda geçirilen inaugurasiya davarasına daşary ýurt döwlet başdanlary katnaşmady.